Moikka moi ja tervetuloa Pari tarinaa -podcastin pariin. Kiva, että oot siellä kuulolla. Mun nimi on Lomarannan Samuli ja seurassani istuu jälleen kerran vakiovieras, tai siis ihan niin kuin Pari tarinaa -podcastin jäsen Antti Koskenimi. Moikka Antti.
Terve.
Ja hyvää adventin aikaa.
Kiitos. Samoin.
Miten se on joulun odotus sujunut? Tässä ei enää montaa yötä taida jouluaattoon olla. Et ihan niin kuin vanha laulu. Laskin eilen itse, niin rupeaa olemaan aika lähellä.
Joo,
miten on mennyt?
Yhden käden sormilla laskettavissa, eikö kaikkea tarvitse? Hyvin on mennyt, joo. Kyllä se on mukavaa, kun joulu tulee, vaikka joka vuosi tuntuu, että aika kesken on kaikki valmistelut tässä vielä. Mutta.
Joo, mitenköhän se onkin muuttunut, tai mä en tiedä, mitä sä oot mieltä, mutta mä huomaan ainakin, että joskus silloin lapsuudessa niin sitä jouluaattoa tuli odotettua ihan niin kuin sairaan pitkään ja nyt tuntuu, että vuosi vuodelta niin se tärähtää tuohon niin kuin ihan sairaan nopeasti.
Joo, joka aamu kun lapset avaa joulukalenterin, on se, mutta joko se nyt on 20, joko se nyt on 21, niin on se kyllä aikamoista.
Kyllä, joo. Ja sitten taas muistaa omasta lapsuudesta sen, että kun niitä kalenterin luukkuja availi, niin ajattelin, että 7. Että tämä ei ikinä voi olla 24. Mutta aina se sieltä tuli sitten kuitenkin.
Näin on. Kyllä se on tullut joka kerta ja ehkä se tulee tänäkin vuonna.
Kyllä. Viime jaksossa meillä oli täällä vieras Halmeen Lauria ja silloin puhuttiin vähän semmoisista tarinoista ja kertomuksista, missä jalat ei kastunut. Eikö näin?
Näin on. Se oli aika hyvä. Kiva oli, kun Lauri oli vieraan. Jos et ole kuunnellut, niin käykääpä kuuntelemassa se.
Se on juuri näin. Ja tänään tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin ollaan vähän niin kuin jouluteemojen äärellä jo. Ja molemmat on poiminut kertomuksen Raamatusta, mikä jollakin lailla sitten liittyy jouluun. Antti, sulla on siis ensimmäinen kertomus. Haluatko yes. kertoa sen?
Mä voin sen kertoa. Tämä on joulun teksti, joulun kertomus, mutta tämä on tapahtunut 700 vuotta ennen ensimmäistä joulua. Jerusalemissa on valtaistumilla semmoinen nuori kuningas nimeltä Ahas. Ja Ahasista sanotaan, että hän on huono kuningas, hän on paha kuningas. Ahas on vaikeassa tilanteessa, kun naapurikansat on liittoutunut häntä vastaan ja lähtee marssimaan kohti Jerusalemia. Iso yhdistynyt kahden valtion liittoutunut armeija marssii kohti Jerusalemia ja Ahas miettii siellä sitten valtaistuimella, että mitä hän tekee. Pysyykö hän siellä Jerusalemin muurien suojassa, linnoittautuuko sinne, turvautuuko muureihin vai lähteekö hän marssimaan vastaan oman armeijan, pienemmän armeijan kanssa taisteluun vai pyytääkö hän apua jostain muualta, tässä tapauksessa Assyrian tämmöiseltä hirmuvallalta, tämmöiseltä niin kuin valtavan suurelta ja valtavan julmalta maailmanmahdilta. Ja tähän tilanteeseen Jumala lähettää profeetta Jesajan Ahasin luokse ja Jesajalla on Ahasille viesti. Ja se menee niin, että älä pelkää, oo ihan rauhassa, älä säiky, oo ihan rauhassa, älä tee mitään tyhmää. Pysy rauhallisena. Älä hätiköi. Jumala on sun kanssasi ja sä kestät kyllä. Sulle ei käy kuinkaan, jos sä nyt luotat Jumalaa, etkä tee mitään tyhmää. Ja sitten Jesaja sanoo Aasille, että pyydä vaikka merkki. Sä saat tämmöisen harvinaislaatuisen tilaisuuden, että sä saat pyytää Jumalalta merkin mun sanoman vakuudeksi. Sä saat itse päättää, mikä merkki se on. Se voi olla joku tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta, ihan mikä tahansa merkki. Niin kuin sen vahvistamiseksi, että se mitä mä sanon on totta. Että sun kannattaa niin kuin tehdä niin kuin mä sulle sanon. Jumalan sana on totta. Mutta sitten Ahas vastaa Jesajalle, että en pyydä. En pyydä merkkiä, en pane Herraa koetukselle. Ja sitten Jesaja sanoo, että itse mikä dorka. No hän ei sano ihan näin sanoen, mutta kuitenkin. Hän sanoo, että eikö riitä, että sun kuningassukus, eikö riitä, että te loputtomin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte vielä koetella Jumalankin kärsivällisyyttä. Ja sitten hän sanoo semmoiset sanat, jotka meille on tutut ehkäpä joulun Raamatun kohdista. Jumala antaa itse merkin, ja se merkki on tämä. Neitsyt tulee raskaaksi synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja se merkitsee, että Jumala on meidän kanssamme. Ja sitten hän sanoo, että kun sä et kerran pyytänyt merkkiä, niin Jumala lähettää sulle sitten jotakin muuta. Hän lähettää Assyrian kuninkaan ja sulle koittaa kovat ajat. Mutta se, mikä tässä on joulun kannalta tärkeää, on tämä Jumalan antama merkki. Neitsyt tulee raskaaksi, tai se voi kääntää sen hebrean sanan almaa, voi kääntää myös nuori nainen tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Se on sama sana, neitsyt ja nuori nainen siellä. Mutta on ajateltu, että se ei ole mikään ihmeellinen merkki, jos nuori nainen tulee raskaaksi, koska niinhän käy jatkuvasti. Mm. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänen nimen Immanuel. Se merkitsee, että Jumala on meidän kanssa.
Kyllä.
Tämmöinen, 700 vuotta ennen ja ennen Jeesusta. Ja semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta vielä. Matteus evankeliumissa niin kuin nostaa tämän, kun hän kertoo joulun tapahtumista. Hän nostaa tämän
niin ennustuksen. Hän palaa tähän ennustukseen.
Ja hän on sitä ennen kertonut Joosefin, Jeesuksen adoptioisän, voisiko sanoa, niin sukuluettelon. Ja sieltä löytyy tämmöinen mielenkiintoinen nelikirjaiminen nimi kuin Aahas.
Joo, kyllä.
Eli tämä merkki on annettu Joosefin esi-isälle 700 vuotta ennen Joosefia. Ja sitten Joosef pääsee näkemään, kun tämä toteutuu.
Kyllä.
Hänen pojassa ja hänen perheessä.
Tuo on aikamoinen kertomus. Ensimmäisenä tulee mieleen tästä toi Aahas, että olisikohan kuningas ajatellut, että vuonna 2022 niin Nokialla kaksi kaveria juttelee hänestä ja siitä, että minkälaista merkkiä hän pyytää vai pyytääkö ollenkaan. Että se on aika merkillinen juttu.
Se on musta tossa se iso kysymys, että miksi hän ei pyydä Jumalalta merkkiä, miksi hän ei halua sitä.
Kyllä. Ja, niin, joo, se jää ehkä meille arvoitukseksi.
Niin, mä luulen, että siinä on niin kuin, kyse osittain sitten, hän ei halua niin kuin luovuttaa tätä valtaa ratkaista asiaa, mitä pitäisi tehdä Jumalan käsi, vaan hän haluaa niin kuin itse.
Pitää itse.
Että jos Jesaja olisi, tai jos hän olisi pyytänyt merkkiä, että no vaikka semmoinen, että huomenna sataa lunta ja ukkostaa samaan aikaan ja sitten niin olisi käynyt, tai sateenkaari on ylös alaisi taivaalla ja niin olisi käynyt, niin sitten hänen olisi ollut vähän pakko tehdä.
Kyllä.
Tehdä niin kuin Jesaja sanoi, ja se Jesajan neuvo oli se, että ei hälytetä ketään apua eikä lähdetä sotimaan, vaan odotat vaan ihan rauhassa täällä.
Kyllä.
Ja Aahas päätyy sitten siihen, että hän hälyttää apuun Assyrian kuninkaan, joka tulee ja sitten myös orjuuttaa myös Aahasin itsensä. Tai
kyllä. Niin kuin, joo. Loppu on vähän
basallivaltion.
Nihkeä.
Niin, joo. Kyllä.
Ja aika jännä muutenkin toi merkkiasia sillä lailla, että me ollaan tässä kakkoskaudella puhuttu vähän muutenkin merkeistä, koska ihmisethän Raamatussa jo vaatii aika usein merkkiä. Että anna joku merkki, niin mä uskon. Ja mä luulen, että se koskettaa ihan niin kuin, ei pelkästään niin kuin Raamatun ajan ihmisistä, mutta vaan niin kuin myös meitä.
Jep.
Ja olisi helpompi uskoa jotenkin jotakin merkkiä. Joo.
Ja semmoinen, että mitä pitäisi tehdä, niin niitä merkkejä etsitään.
Kyllä.
Ja Aahaskin itse asiassa sitten etsii, hänestä kerrotaan, että hän pystytään tämmöisen sivualttariin, millä hän ilmeisesti tutkii jostakin eläinten sisälmyksistä sitten, että mitä pitäisi tehdä missäkin tilanteessa ja tällaista. Mutta tämä Jumalan antama merkki, niin se ei kelpaa.
Se ei kelpaa.
Se ei kelpaa vaan. Joo. Elävän Jumalan merkki ei kelpaa, vaan pitää sitten jostakin tuommoista niin kuin itse koittaa löytää jotakin hämmentäviä juttuja.
Kyllä, joo. Joo, ja vielä tuosta merkkihommasta, niin jossakin jaksossa puhuttiin sitten Joonasta ja sitten siitä, kun Jeesus sanoi, että muuta merkkiä teille ei anneta kuin Joonan merkki. Ja se oli jotenkin tosi niin kuin puhuttelevaa. Ja sitten ehkä se kysymys, että riittääkö nämä merkit meille niin sitten. Kuitenkin jotain Raamattu, niin kuin, nämä merkit on aika selkeä. Tässä on ihan kirjaimia, mitä me voidaan lukea. Riittääkö nämä meille?
Onko tässä kyse semmoista, että se, joka uskoo ja se, joka haluaa uskoa, niin näkee nämä merkit kyllä ihan riittävinä.
Niin,
meillä
kyllä.
Mä ajattelen, että meillä on tosi vahvat perusteet ja tosi vahvat niin kuin viitteet siitä, että se, mitä Raamattu sanoo, on totta.
Kyllä.
Jeesus eli ja kuoli ja nousi haudasta ja muuta.
Joo.
Ja se, joka ei halua uskoa, niin sitten sanoo, että no, tämä on niitä joulupukki-juttuja.
Joo, näin.
Tai niin kuin, ei vaan niin kuin näe.
Kyllä.
Pystyy ummistamaan silmät ehkä.
Pystyy ummistamaan. Mun täytyy myöntää, että Jesaja on mulle ollut ainakin semmoinen niin kuin todella uskoa vahvistava hahmo aina. Muistan jonkun kertomuksen ihmisestä, joka pohti just tätä, että Raamattu on epälooginen kirja ja on vaikea selkoinen ja tämmöinen, kunnes sitten pappi oli tätä ihmistä avustanut ja he oli käynyt Jesajan jonkun ennustuksen läpi. Olisiko sitten Jesaja 5.3, joka kertoo niin kuin Kristuksen kärsimyksestä tai sitten jopa tämä, minkä äsken meille kerroit. Ja hän sitten kysyi tältä henkilöltä, tämä pappi, että kenestä tässä puhutaan. Ja henkilö sitten niin kuin aika sillain suoraan totesi, että no Jeesuksesta. Ja sitten sanoi, että missäs kohtaa Raamattua nyt ollaan. Ja sitten henkilö sanoi, että no eikös Jeesuksesta puhuta Uudessa testamentissa. Ja tässähän tämä onkin. Se mitä sä sanoit. Tässä kelataan 700 vuotta taaksepäin.
Jep.
Ja sitten jotenkin se, niin kuin se Jumalan suunnitelma ja johdonmukaisuus on mulle ainakin auennut usein nimenomaan tämän Jesajan kautta.
Se voi, joo. Toi on kyllä tosi hyvä esimerkki. Ja varmaan on sille, että Raamattu on aika vaikea kirja ja sekava kirja voi olla niin kuin hahmottaa ja lukea Vanhaa testamenttia, mutta tämä niin kuin, voisiko sanoa punainen lanka, se on aika kirkas, että se lähtee sieltä luomisesta ja lankeemuksesta ja siellä jo väläytetään Jeesuksen ristiä ja sitten just nämä 700 vuotta ennen Jeesusta niin tulee joulun profetia ja toi pitkä perjantain pääsiäisen profetia. Kyllä. Ja siellä on muitakin kuin nämä Jesajan kohdat.
Joo.
Kohdat niin kuin, jotenkin aika selkeästi näkyy, että Jumalalla on tämmöinen pelastussuunnitelma ollut alusta asti.
Kyllä. Ehkä mä ajattelen niin, että jos tuntuu susta siellä, joka tätä nyt kuuntelet, vaikka lenkillä tai joulusiivouksen lomassa, niin jos tuntuu, että et ole hetken aikaa Raamattua avannut, niin avaappa tuosta kohdasta, mistä Antti nyt tänään luki. Oliko se Jesaja 7?
Se on Jesaja 7, joo.
Ja hyppää sieltä sitten, kun oot sen lukenut, niin jouluevankeliumia ja lähde kahlaamaan Uutta testamenttia sitten siitä eteenpäin. Niin mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen niin kuin tämän joulun Raamattu vinkki, että siitä voisi lähteä liikkeelle, jos tuntuu sustakin siltä, että Raamattu on jotenkin vähän sekavaa ja näin, niin lähde sitä evankeliumista, jouluevankeliumista liikkeelle.
Ja vaikka se olisi kuinka tuttu, niin sitä kannattaa lukea. Se on parasta valmistautumista jouluun, että luetaan varmaan just evankeliumia, jouluevankeliumia, ja sitä voi lukea silleen, koittaa lukea uusin silmiä ja löytää sieltä, mitä semmoisia kohtia, mitä mä en ole jotenkin tajunnut tai mitä yllättävää tässä on, koska usein me luetaan silleen jotenkin laput silmillä tai silleen, että mä tiedän tämän jo.
Juu,
ja sitten jää semmoisia niin kuin yllättäviä juttuja.
Joo.
Jää niin kuin huomaamatta. Että.
Mä muistan, mä oon keskustellut sun kanssa erään kerran yhden leirin tiimoilta, koska mä olin siellä opettamassa aiheesta, että mitä sitten jos olet kuullut kaiken. Ja mua vähän sapetti se, koska siinä ehkä kritisoitiin niin kuin ihan osuvastikin sitä, että me työntekijät ollaan jollakin leirillä puhuttu vähän samoja juttuja. Ja mähän syyllistyn siinä, että jos sä kuuntelet vaikka näitä podcastin jaksoja, niin mä toistan samoja juttuja. Ja se on niinku, niin se sanonta taitaa mennä, että papilla on, tai saarnaajalla on yksi hyvä puhe ja parhaimmillaan kaksi. Että kyllä me toistetaan samoja juttuja. Mutta mä keskustelin silloin sun kanssa tästä aiheesta ja sä ymmärsit tämän mun närkästymisen ja sä sanoit, että jos me puhutaan niinku hengellistä asioista, niin jos joku ajattelee, että on kuullut kaiken, niin se on sama kuin ajattelisi, että voisi juoda rautaveden, eli järven, joka on karkuun evankelisen opiston siinä alla, niin sen tyhjäksi. Muistatko tämmöisen keskustelun?
Muistan, joo, ja mä muistan, että sulla oli suunnitelma, en tiedä toteutitko, mutta sulla oli suunnitelma, että sä kävelet vaan siihen, niin kuin pidät sen opetuksen, että sä kävelet vaan eteen ja sanot, että niin minkä kaiken, ja lähdet pois.
Joo,
noin se on, ja joo. Reijo Arkkila, legendaarinen saarnamies ja pastori, kerran piti semmoisen saarnan, jossa hän sanoi, että sielunvihollinen saatana, niin hän on tämmöinen totuttaja. Hän on totuttaja, joo, että hän totuttaa meidät semmoisia, että semmoiset ihmeelliset asiat tuntuu meistä normaaleilta ja tavanomaisilta ja vähän tylsiltäkin. Ja sitten hän otti, se oli sakkeusvertaus muistaakseni, hän otti siitä joku viisi semmoista kohtaa, mitkä on täysin yllättäviä ja ihmeellisiä siinä niin tarinassa. Ja se oli kyllä ihan jännä, koska sitten justiinsa sillä pystyi lukemaan uusin silmin.
Ja ehkä siinä mä palaan vielä siihen kanavaan, että sitä jo siis vuosia aikaa. Ja mun mielestä se oli ihan älyttömän hyvä sitten lopulta, koska me pystyttiin ravistelemaan silloin oikeasti sitä niiden ihmisten kanssa, jotka siihen raamattuhetkeen tuli. Että se on totta, että me voidaan olla niin, että okei, mä oon kuullut ton sun juttus jo. Mutta sitten kuitenkin se, mitä Raamattu on, niin Raamattu on niin kuin ehtymätön lähde. Ja just toi, mitä sanoit jouluevankeliumin lukemisesta sillä lailla, että otetaan ne laput pois silmiltä ja katsotaan, että mitä se tänä päivänä, tai tänään, mitä mä voisin tänään sitä löytää, miten Jumala voisi mua tänään niin kuin rohkaista tai puhutella sen kautta, niin se voi aukaista ihan uusia aarteita sitten taas.
Joo. Mulla on Martti Lutherin joulukalenteri, ja siitä kun availin luukkuja, niin
tuosta... Kuulostaa tosi jännittävältä.
Lapset tykkää sitä ihan hirveätä. Siinä on muassa Martti Lutherin hauta ollut ja Martti Lutherin vanhempien kotitaloja.
Wow.
Ne on saksaksi, ne aina kysyy, että mikä tämä nyt on? No, se on Lutherin hauta.
Joo,
päiväkodissakin oli kertonut, että Martti Lutherin joulukalenteria avataan kotona meillä.
Joo, se tuntuu varmaan ihan normaalilta.
Se on varmaan lastensuojeluilmoitus kohta tulossa, mutta se pointti oli se, että Luther kun kuoli, niin hänen työpöydältään löytyi semmoinen lappu, jossa hän luetteli jotakin tämmöisiä niin kuin antiikin runoelmia, jotka kertoo maanviljelyksestä ja valtion virkamiehenä olemisesta, ja sanoi, että näitä ei varmaan voi ymmärtää, ellei ole ollut 10 vuotta maanviljelijänä ja 20 vuotta valtion virkamiehenä. Ja sitten siinä lukee, että mutta sitten Raamattu, tämä ei ole nyt sanatarkka lainaus, te voitte sen Googlesta löytää kyllä. Mutta hän sanoi silleen, se ajatus on se, että Raamattu, niin älä luule ymmärtäväsi Raamattua.
Kyllä.
Vaikka olisit sitä 100 vuotta tutkinut. Koska sen takia se sanoi, että kaikki profeetat ja apostolit ja Johannes Kastaja ja sitten tietysti varsinkin Jeesus on niin ihmeellisiä, että niitä ei pysty ymmärtämään, vaikka olisi niin kuin 100 vuotta tutkinut näitä ja johtanut kirkkoa ja yhdessä piispoja ja paavia ja enkeleiden kanssa. Älä luule, että sä ymmärtäisit Raamattua.
Joo.
Tai olisit niin kuin loppuun
niin, kalunnut sitä. Sen läpi, niin pelannut.
Niin pelannut sen läpi.
Joo.
Ja että nämä on niin ihmeellisiä juttuja,
kyllä,
mitä täällä kerrotaan.
Joo.
Joo.
Päättyy
tämmöisiä vielä, että kerjäläisiä me olemme, se on totta.
Kyllä.
Ja se on musta jotenkin aika puhutteleva lappu löytää.
No kyllä, löytää. Joo.
Joo.
Vielä, jos palataan kertomukseen tuosta tästä Jesajan ennustuksesta, niin mitä sä jotenkin ajattelet vielä siitä, että jos puhutaan Raamatun kokonaisuudesta ja sillä lailla, että miten se nyt sitten niin kuin liittyy jouluun?
No se on hyvä, joo, tosi hyvä kysymys. Mä ajattelin, että se olennainen juttu on tuossa nimessä, Immanuel. Nuorempana ajattelin, että eihän tämä oikeastaan toteudu, kun eihän Jeesuksen nimi ole Immanuel.
No niin, totta.
Mutta se Immanuel-sana tarkoittaa, että Jumala on meidän kanssamme.
Joo.
Ja sehän toteutuu Jeesuksessa. Jeesuksessa Jumala on meidän kanssa, kyllä, ei missään muualla. Jeesuksessa Jumala tulee ihmiseksi.
Hyvä alleviivaus.
Ja Jumala on meidän kanssamme, hän pelastaa meidät. Kyse on siitä, että hän tulee ihmiseksi pelastaa meidät.
Kyllä.
Ja sitten tässä on tämä luovuttamaton kristillinen opin kohta, että Jeesus syntyy neitsyestä. Hän syntyi niin kuin tosi ihmiseksi, ollen samalla niin kuin todellinen Jumala. Hän on Jumala ja ihminen,
kyllä,
samaan aikaan. Joo, mutta toi Immanuel, Jumala on meidän kanssamme. Siinä on mun mielestä joulun sanoma.
Joo. Hyvin sanottu. Olipa toi hyvä kiteytys, että Jeesuksessa on se, että Jumala on meidän kanssa. Joo, kyllä.
Kiitos palautteesta.
Joo.
Tulipa hyvä mieli.
Joo, kyllä, joo. Onko sinulla jotenkin mielessä vielä tästä?
Ei minulla varmaan ole. Ahasista mä haluaisin vielä sen kertoa. Musta se on jännä sitä kertoa, että hän oli huono kuningas. Hän vaelsi Israelin kuninkaiden teitä, mikä tarkoittaa pahaa, teki pahaa.
Joo.
Ja sitten hän sanotaan, että hän pani paikkansa kulkemaan tulen läpi.
Ahaa.
Joku tämmöinen kammottava pakanallinen riitti.
Joo.
On ollut varmaa, että jotkut on arvellut, että se on jopa tarkoittanut, että et on uhrannut poikansa jollakin tavalla polttouhrina, mutta ilmeisesti se on kuitenkin tämmöinen niin kuin...
Kuulostaa harvinaisen pimeältä
niin rituaalinen. No kuulostaa kyllä, joo. Ja sitten ajattelin, että tämmöiselle ihmiselle Jumala tarjoaa, että...
Mä voisin antaa merkin.
Mä voisin olla sun kanssa, mä voisin antaa merkin. Mm. Ja sitten sanoa, että no kiitos, mä pärjään ihan hyvin.
Oi hyvänä aika.
Joo.
Aikamoinen.
On.
Joo.
Joo, mutta se on semmoinen.
Joo.
Sulla on kans
story. Mulla on aika lailla suoraan, voisiko sanoa, jatkokertomus tähän.
Niin se on hyvä.
Se on hyvä. Me hypätään tuonne Luukkaan evankeliumiin lukuun 1. Ja siellä on tämmöinen kertomus, missä enkeli Gabriel lähtee Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyön luo, jonka nimi on Maria.
Kappas.
Onko jo semmoinen fiilis, että tämä on todellakin osa kaksi?
Tämä soittaa kelloa jotenkin, joo.
Nyt soittaa, joo.
Kerros vähän lisää.
Siis neitsyön luo, jonka nimi on Maria. Maria oli kiillottu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille, jonka säkin kerroit tuossa. Elikkä he oli menossa naimisiin sitten jossain kohtaa. Tuossa kohtaa sitten vasta kihlapari. Enkeli tulee sisään ja sanoo, näin, että olet tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Ja sitten nämä saanat saa tietenkin Maria hämmennyksiin. Voi kuvitella, että tilanne on ollut niin kuin jopa aika pelottava.
Mm.
Yhtäkkiä enkeli Gabriel seisoo siinä. Eikä sillä varmaan otsassa lue Gabriel, että siinä on varmaan Marialla ollut vähän sellainen olo, että kuka sinä olet. Ja sitten enkeli jatkaa, että älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimen Jeesus. Ja sitten tässä kerrotaan, että enkeli jatkaa, että tämä, jota sä nyt odotat sitten tai alat odottaa, niin hänestä käytetään nimeä korkeimman poika ja Jumala antaa hänelle Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Ja sitten tämä on mun mielestä aika sairaan upea kohta. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Se ei lopu. Elikkä maalliset hallitsijat tulee ja menee, mutta tällä kuninkuudella ei ole loppua. Maria kysyy sitten, että miten tämä on mahdollista. Ja mä oon koskematon. Ja enkeli sanoo sitten, että pyhä henki tulee yllesi ja korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Nämä on aika vaikuttavia sanoja, ihan niin kuin pysähtyä ihan jokaisen kohdalle. Ja siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen pieni yksityiskohta. Tässäkin on nyt jatkokertomus myös tälle kertomukselle, mitä mä nyt kerron. Mutta enkeli sanoo, että myös sukulaisesi, tämmöinen kuin Elisabeth, kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha ja häntä on pidetty hedelmättömänä ja Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja silloin Maria sitten toteaa, että minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Loppus.
Joo.
Sanoisi turkulainen.
Kyllä.
Tämmöinen kertomus, aika väkevä kertomus heti evankeliumin alkupuolelta ja toi, mitä sanoit äsken, että luovuttamaton niin kuin kristin uskolle on se, että Jumalan poika Jeesus syntyy neitsyestä, niin tässä tulee sitten se ihan konkreettisesti, että Marjallekin se tulee pikkusen yllätyksen.
Se tulee, joo, ja sitten hieno toi Marian vastaus tähän kaikkeen.
On kerta kaikkiaan. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.
Joo, minä olen Herran palvelijatar.
Kyllä.
Ja siitä varmaan lähtee semmoinen katolisessa kirkossa, joskus ehkä ylimennyt, mutta myös semmoinen, missä on paljon tosi hienoja ja kaunista. Marian kunnioitus ja kyllä, arvostaminen.
Kyllä.
Missä meillä on ehkä vähän opettelemista. Me ei niin hirveästi puhuta, se on ehkä vastareaktio silleen, että toiset puhuu ehkä vähän liikaa, niin me ei hirveästi puhuta tästä Mariasta ja siitä, mitä hän on. Jeesuksen äiti ja kirkon äiti ja tämmöinen kuin todella suuri esikuva.
Kyllä.
Kyllä.
Itse asiassa pitää ihan sanoa semmoinen henkilö kuin Raimo Musti Lähteenmaa. On ehkä jollekin tuttu, mutta on semmoinen, jonka lasten leireillä on itse ollut aikoinaan ja sitten saanut myöhemmin nauttia hänen työtoveruudestaan. Mutta mun mielestä Mustilla on semmoinen. Onko se sitten hänen tekemä biisinsä vai onko hän sitten laulanut, mutta laulaa nimenomaan Marjasta. Aika niin kuin väkevän biisin. Jos sen jostakin löydät, niin kuuntelepa se biisi. Se on upea.
Musti ja Hyvä Vainu.
Niin, onko se?
Se
orkesteri. Kyllä. Spotifysta löytyy ainakin ne levyt. Kannattaa muutenkin kuunnella, mutta siellä on sykähdyttävä biisi.
Se on Marjasta. Tosi kaunis. Siinä on jotenkin upeasti tuotu esiin Marian kauneutta.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Mutta minkälaisia ajatuksia kertomus Antti sussa herättää?
No, toi enkelin ilmestyminen on, se on joku, jos ajattelee, että Maria on ehkä ollut, että enkeli tuli sisään hänen luokseen.
Kyllä.
Jos niin kuin tosta ovesta kävelisi, niin. Tai miten se on tullutkaan, niin kyllä tässä varmaan aika kauhuissaan me oltaisiin molemmat, jos enkeli tulisi.
Oltaisiin
kyllä. Vaikka se ei olisi semmoinen kuin siivekäs, loistava enkeli, vaan se olisi, enkelihän tarkoittaa sanansaattaja, että se on voinut olla niin kuin ihan vaikka ihmisen hahmossa.
Hei, pysähdytäisiin ihan hetkeksi tähän. Onko tosiaan näin, että se on voinut näyttää ihan tavallaan niin kuin ns. Tavalliselta ihmiseltä, koska meillähän on kirkkotaide niin kuin niin, piirtänyt kuvan semmoisesta niin kuin nimenomaan semmoisesta siivekkäästä olennosta. Miten sä niin kuin ajattelet ton?
No mun ymmärtääkseni voi olla siis ihan hyvin. Ei tuossa missään sanota, että sillä on siivet ja,
niin.
Ja Raamatussa sanotaan, että jotkut on tietämättään saaneet vieraaksensa enkeleitä, niin
kyllä
mä, et, jos nyt jos on tämmöinen, että Pekka on tietämättään saanut vieraaksensa enkelin.
Niin.
Että jos sillä olisi siivet, niin se olisi ehkä tajunnut, että...
Niin, siipikotelot selässä.
Niin, silleen, että no. Mä ihmettelinkin, että mitkä ne valtavat siivet oli. Että,
kyllä,
että,
joo.
Että, joo, mutta siis enkeli kaiketi on vaan niin kuin Jumalan sanansaattaja.
Joo.
Tai vaan ja vaan, mutta
ja sitten taas, onko jossakin kohdassa sanotaan, että enkeli varjelee tai siivillään jotenkin suojaa vai?
Joo, kyllä siellä.
Mutta se ei ole ehkä olennaista.
Ei se ole ehkä tässä se olennaista juttu, niin. Mutta on siellä siis, kerrotaan serafeista, joilla on, onko niillä 6 siipeä, joilla ne.
Joo, just näin.
Ja näin, ja liitonarkun kannessa on enkeli tämmöiset veistokset,
kyllä.
Kultaiset, ja niillä kyllä. On siivet, joilla ne niinku kans jotenkin tekee siinä kunniaa tai
kyllä.
Näin, mutta tässä nyt ei kerrota. Kaikessa niin. Taiteessa on sellainen, että Maria on tossa ja sitten se enkeli on siellä hiukan
joo.
Ilmassa valtavien siipien kanssa ja näin, mutta tossa on, että enkeli tuli sisään ja näin, mutta joka tapauksessa Maria tajuaa, että tämä ei ole tavallinen ihminen ja kun enkeli joutuu sanoa, että älä pelkää.
Kyllä.
Se muuten tuossa pisti silmät, että älä pelkää.
Näin on, joo.
Ja sehän toistuu sitten, muistatko missä kohdassa jouluna? Toistuu tämä, älä pelkää.
Sanoisin, että olisiko siinä kohtaa, kun enkelit ilmestyy paimenille.
Joo. Siinäkin ne enkelit joutuu aloittamassa, tai saa aloittaa.
Niin.
Että ihminen pelästyy, joku kohtaa enkelit, että älä pelkää, älkää kyllä. Pelätkö.
Joo.
Ja sitten jatkuu, että älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Paimenille, että älkää pelätkö, minä ilmoitan suuren ilon.
Kyllä.
Että mulla on hyviä uutisia, että ei tarvi pelätä. Joo.
Tuossa mä niin kuin ajattelin, eikö se ole niin, että Maria on hyvin nuori?
Kyllä kai, joo. Joo, siis
jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin puhutaan niin kuin reilusti alle parikymppisestä.
Varmaan todennäköisesti puhutaan jostakin teini-ikäisestä, että
kyllä.
Mun ymmärtääkseni tuohon aikaan niin avioliittokäytäntö oli semmoinen, että nainen oli ehkä semmoinen 15-vuotias suurin piirtein kuin.
Joo. Niin onhan se nyt hurja kokemus, niin kuin ihan jo tämä enkelin ilmestyminen, mutta saati sitten ne sanat, mitä hän sanoo, että tämmöinen korkeimman voiman suoja asettuu sun yllesi ja sitten tapahtuu tämmöisiä, sä rupeat kantaa Jumalan poikaa kohdussa. On varmaan paljon myös semmoista, mitä hän ei todellakaan ymmärrä siinä hetkessä.
Niin, niin.
Ja sitten taitaa olla niin, että kun Jeesus syntyy, niin siinäkin vähän on sulateltavaa. Sanotaan, että Maria kätkee sydämeensä ja...
Joo.
Vähän funtsii sitä.
No kelaat, kun sinne tulee ne vieraan itäisen maan tieteet. Niin,
terve.
Tuo kultaa mirhamien suitsuketta, että me tultiin tuolta. Joo.
Kyllä.
Ja paimenet. Niin, on siinä kyllä ollut.
Mutta siis Jumala käyttää pientä hentoa ja aika haurastakin ihmistä niin kuin suuren jumalallisen suunnitelman toteutumiseen. Ja se on mun mielestä jotenkin... Tämän niin kertomuksen semmoinen ihan mieletön juttu, että sitä ei meinaa itsekään oikein ymmärtää, että Jumala haluaa käyttää tätä Mariaa niin kuin sitten tässä, että kuninkaan poika, Jumalan poika syntyy maailmaan. Se on upea juttu.
Se on kyllä, just näin.
Ja mainitsemasi paimenet, niin nehän ei ollut myöskään mitään niin kuin semmoista niin kuin ykkösketjun porukkaa.
Niin, eikö ne olla aika pohjasakkaa?
Niitä pidettiin vähän pohjasakkana, koska ne taisi painaa duunia vähän sillä lailla, että sapattikäskyä ei oikein näkynyt eikä kuulunut ja jotain muuta vastaavaa. Varmaan ne haisi vähän lampaalta.
Ja ne oli yöt pihalla siellä, tämäkin porukka.
Niin. Ja Maria ei varmaan ollut semmoinen, niin kuin, että se olisi jotenkin niin kuin ollut semmoinen niin kuin Miss Galilea, että hänet todennäköisesti tullaan valitsemaan, jos joku meistä,
niin.
Meistä upeista naisista. Ja jotenkin niin kuin se, että miten Jumala käyttää niin kuin ihmisiä, niin se on jotenkin aina mua puhutellut ihan hirveästi. Siinä on jotain semmoista niin kuin tosi niin kuin puhuttelevaa, että tavalliset välillä vähän hyljeksitytkin joo. ihmiset on ne, joiden luokse Jumala tulee.
Niin, samoin on niin kuin edelleen, miten tuossa jouluevankeliumissa. Se on puhutteleva, kun ne idän tietäjät, maagit tulee sieltä ja ne menee suoraan kuninkaan palatsiin.
Niin.
Missä se on se lapsi?
Juuri näin.
Missä se on se lapsi?
Juuri
me nähtiin tähdistä, että juutalaisten kuningas on syntynyt. Ja Herodes on kuningas, Herodes on silleen, what? Ja sitten ne menee jonnekin Betlehemin talliin ja sieltä seimen ääressä löytää sen kuninkaan. Se on ihan eri paikassa, mitä ne odottaa. Ei löydy palatsista.
Ja sitten nämä hiippalakkimiehet, tietäjät, ne on varmaan
tontut,
niin raavaat miehet, jotka on tutkinut, niin ne polvistuu pienen lapsen niin kuin edessä, niin vitsit. Siinä on jotenkin sillä lailla. Tulee se kohta mieleen, missä sanotaan, että kerran kaikki polvet on notkistuvat. Niin. Notkistuva, miten sanotaan, mutta kuitenkin, että jokainen polvi notkistuu sitten kerran Jumalan edessä. Niin siinä on jotenkin semmoista samanlaista. Tietäjät tulee sen vastasyntyneen edessä.
Niin, sitä se varmaan kuvaakin, että ne tietäjät tulee, kun nehän ei ollut mitään semmoisia hurskaita juutalaisia, eikä mitään semmoisia, että valmiita kristittyjältä puuttuu, vaan ne oli jotakin niin kuin horoskooppia lukevia
niin.
Kaukaisia vieraiden maan pakana tähtitieteilijä.
Se on totta.
Maagi.
Kyllä.
Hörhöjä.
Niin.
Et kaikille kansoille ja kaikki tulee polvistumaan.
Kyllä.
Jeesus on kaikkien kuningas ja kaikki tulee polvistumaan. Ja tossa sä sanoit, se oli hieno. Sä nostit sen, painotit sitä, että hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.
Joo.
Ja nehän tulee kanssa, että missä on se uusi kuningas, jonka tähdistä on näkynyt, että syntyy. Ja siinäkin on muuten aika jotenkin se rikas, joskus jostakin, tämä on tosi hyvä suositus, mutta joskus jostakin lukenut sitä, että miten ne on mahdollisesti tulkinut niitä tähtiä ja tähtikuvioita ja näin, niin siinäkin on, en nyt kyllä osaa tässä sen tarkemmin sanoa, mutta että miten ne tähdet on voinut jo niin kuin itäisen tähtitiedon perusteella osoittaa sen, että Juudan kuningas koko maailmalle.
Kyllä, joo. No on merkillinen kertomus. Tuosta kannattaa lukea toi oikeasti eteenpäin. Siinä on semmoinen kohta sitten, kun Marja kohtaa Elisabetin. Ehkä me otetaan se joskus toisella kertaa, mutta että kannattaa lukea se nyt vaikka sitten, että mitä tapahtuu Elisabetille, kun Marja ja Elisabet kohtaavat.
Joo, semmoisen haluaisin sieltä vielä nostaa, kun jatkuu vielä hiukan eteenpäin. Tämä liittyy myös tuohon Mariaan, kun Jeesus on sitten syntynyt ja se on temppelissä ekaa kertaa ja siellä on vanha hurskas Simeon.
Se on hyvä.
Ja hän sanoo Marjalle vaan, hän sanoo kaiken näköistä, mutta sitten hän sanoo Marjalle myös, että sinun omankin sydämen läpi on miekka käyvä. Ja mä ajattelin, että kaikista kauneimpia joululauluja on ne, jossa jotenkin tulee myös se pitkä perjantain pääsiäisen todellisuus. Se, että mitä varten joulu on ja mitä varten Jeesus on syntynyt heinälähärkiin kaukalon, niin siinä sitten lapset on jotenkin tykästynyt siitä ja mä oon aina ajatellut, että se on tylsä, mutta nyt se tuntuu mun mielestä jotenkin todella kauniilta ja siinä neljässä keistä, sehän menee ihan muualle.
Niin
ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhripuhtaihin.
Kyllä.
Ja se
on semmoinen joululaulu, mikä tässäkin maassa niin kuin kuullaan aika monen tämmöisen niin kuin eturivin artistin suusta tänäkin jouluna, mikä on aika niin kuin kova juttu silleen, että lauletaan ristin kuninkaasta, niin se on musta aika siistiäkin.
On, ja se kuuluu jouluun.
Kyllä. Puhuttiin viime jaksossa vähän siikkarista, niin eiköhän siikkarissa ole semmoinen laulu, kun jotenkin, että Jeesus syntyy tänne kuollakseen. Muistelisin tämmöistä. Ja mä oon silloin aina ajatellut, että on ankei meininki, että eikö voisi olla niin, että Jeesus syntyy tänne meitä pelastamaan. Mutta sitten, ei se niinku, se pointti on just siinä, että Jeesus syntyi tähän maailmaan, jotta hän kuolisi mun puolesta. Ja kyllä hän pelastaa meidät just sen kautta ja sen ylösnousemuksensa kautta voittaa kuoleman, mutta että se on joskus tuntunut niin kuin rajulta laululta sekin biisi.
Joo, se on kyllä joo. Ja sitten se on jossakin joululaulussa rauhaa vai rauhaa. Siinä on ensimmäinen se kesto, on kaikkea kivaa.
Joo.
Kellot soi ja lapselle rauhaa ja enkeli laulaa ja muuta.
Kyllä.
Ja sitten toinen se kesto, että kaukainen risti varjonsa luo.
Joo.
sielun äidin kivun se tuo pääsiäisaamun kerran, miten se menee tuskan poistaa. Mutta siinä tulee jotenkin se, että samaan aikaan kun ne on siellä, se kuva on siellä niinku kohdistunut sinne talliin ja seimeen siihen aika idylliseen kuvaan.
Kyllä.
Ja sitten on semmoinen, tai tilanteeseen, ja sitten on semmoinen, että 30 vuotta eteenpäin, niin se risti siellä odottaa ja häämöttää.
Kyllä.
Mutta ei ole loppu, kun siinä on se pääsiäisaamukin sitten mukana. Mutta joka tapauksessa se tuo sitä syvyyttä tuohon koko joulukertomukseen tai jouluviettoomme.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Tämmöisiä kertomuksia oli tällä kertaa ja tota, niin nyt on tilanne semmoinen, että me pikkuhiljaa laskeudutaan oikeasti joulunviettoon ja halutaan toivottaa oikein rauhallista ja siunattua joulua.
Kyllä, ja kaikille, jotka on vielä ryhtymässä noita viemärikaivoja puhdistamaan, niin kovat tsempit ja onnen toivotukset siihen puuhaan. Mä tein sen eilen ja sen jälkeen oli kyllä voittaja olo, mutta kyllä.
Oliko sen aikana millainen olo?
Sen aikana ei ollut voittaja olo, vaan oli semmoinen olo, että joo. En ryhdy sanoin kuvailemaan, mutta oli kyllä ihan hirveä homma taas.
Joo. Ja jos asut Pirkanmaalla, niin muista, että vuoden loppuun mennessä niin täytyy tehdä ilmoitus siitä, että jos meinaat keittiöjätteet kompostoida. Mä tein sen tänä aamuna sen ilmoituksen. Meillä on kompostori tuossa ja sä asut muuten kanssa Pirkanmaalla.
Asun, joo.
Joo. Kyllä. Toinen vaihtoehto sitten on se, että hommaat tämmöisen tyhjennettävän biojäteastian.
Joo. Meillä on naapurilla biojäteastia, johon me...
Joo.
Joo. Yhden pimeänä tunteena hipsitään aina.
Kyllä. Joo. Joo. Kyllä ne sinne maatuu. Joo. Naapurinkin asti.
Joo.
Joo.
No niin.
Hei, hyvää siunattua joulua. Nähdään, kuullaan ensi vuonna.